өмірде нақыл әңгіме сияқты, ұзақтығымен емес, мағынасымен құнды. Сенека. Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар, күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар ФМ радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы. Бұл бағдарламада сіздер нақыл әңгімелер тыңдайтын боласыздар. Бүгін сіздердің тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз «Отбасы ошақ қасында» деп аталады. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Егер де хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз немесе басқа да талап-тілектеріңіз болса, бөлісе отырыңыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша әуенге береміз. Сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар.
Таңатса жайна бағара, құлбырады өмір жаңара. Шырайланып ажары, тіршілік болса мазалы, осы ғой өмір ғажабы. Өмір қандай көркем, қуанышым берген. Дәл осындай болсын, біздің өмір ерте. Достарым, ашық боп тұрса аспаным, жадырайды менің жашаным. Бақытты деп баламыз, сүйінсе ата-анамыз, болашақ жолын табамыз. Өмір қандай көркем, қуанышым берген. Дәл осындай болсын, біздің өмір ерте. Сене біл сеніміңе, уайым қайғы келмесін көміліңе. Өкпелеме ешқашан да өміріңе, бұл өмір көркем. Жүректегі сене біл сеніміңе, уайым қайғы келмесін көміліңе. Өкпелеме ешқашан да өміріңе, бұл өмір көркем. Өмір қандай көркем, қуанышым берген. Сене біл сеніміңе.
Құрметті радио тыңдармандар, біз хабарымызды одан арта жалғастырамыз. Алматы отбасылық Назар ФМ радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы. Адамдардың өмірінде әр алуан оқиғалар болып жатады. Оны қағаз бетіне түсіргенде адамның немесе біреудің ойдан шығарған әңгімесі сияқты, бірақ осы ақылға сыймайтын ірлі ұсақты оқиғалар біздің басымызды, әрқайсымыздың басымыздан өтіп жатады. Сол оқиғалардан кейін біз өмірге басқа қырынан қарайтын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, егер де сіздер әңгіме, өлең немесе қандай да бір әдеби шығармаға қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыздар, онда біздің Назар FM радиосына хат жолдап, жазған шығармаңызды тыңдарман қауымымен бөлсеңіз болады. Біздің электронды поштамыз бар: nurkan@mail.ru. Біздің байланыс телефонымыз да бар, нөмірі 8707-72430. Осы нөмірге WhatsApp арқылы да хабарласа аласыздар, яғни өздеріңіздің жазып жүрген шығармаларыңызды WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберулеріңізге болады. Қадірлі радио тыңдармандар, бүгінде хабарымызды әдеттегідей бір жұмбақ айтқымыз келеді. Хабардың аты әдебиет тағылымы. Сондықтан, құрметті радио тыңдармандар, сіздерге бір тұрақты тіркесті жұмбақ етіп жасыратын боламыз. Тікелей эфирдегі байланыс телефон номерімізге хабарласып, осы тұрақты тіркестің мағынасын дұрыс айтқан және бірінші айтқан тыңдарманымызға біздің арнайы сыйлығымыз бар. Бүгінгі хабарымызда жасырылатын тұрақты тіркес — көз шырымын алу. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, қапа алмай хабарласыңыздар. Біздің телефон номеріміз 8707-72430. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы жауаптарыңызды жолдай отырыңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі хабарымыздың тақырыбы «Отбасы ошақ қасында» деп аталады. inoskaz.com сайтында берілген қазіргі заманның мына бір нақыл әңгімесіне құлақ түріңіздер. Анасы қызына былай деп үйретіп жатыр дейді. Күйеу таңдау дегеніміз өте жауапты іс. Бұған өте бір ақыл мен келу керек. Кәне, қарашы өзіңнің әкеңе, қарашы. Оның қолынан барлығы да келеді. Барлығында ол жүндей алады. Өзінің көлігінде ол өзі жүндеп алады. Үйде де барлық нәрселерді ол өз қолымен жүндейді. Оң қолынан өнер тамған. Ол тіпті тоқты да жүндейді, көріп тұрсың. Сантехниканы, яғни дәретханадағы заттарды да, және жуынатын бөлмедегі заттарды да жүндейді. Тіпті керек болатын болса, сынып қалатын болса, мысалы, жиһазды да жөндей алатын шамасы, шеберлігі бар. Сен оған өзіңнің көзің жетіп жүр, деп қызына үйретіп жатқан көрінеді. Қызы басын шұлғып тыңдап отырды. Содан кейін ол былай деді. «Иә, мен түсіндім, апатайым. Егер мен өзіме тура сен айтқандай күйеу тауып алатын болсам, онда менде ешқандай да жаңа нәрсе болмайды» деген екен. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық ойынға береміз. Бүгінгі хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес «көз шырымын алу» деп аталады. Дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8-707-72430. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің жауаптарыңызды жолдай отырыңыздар. Асыл тобының орындауындағы «Кірлеме менің жүрегім» атты әуенді сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Қабыл алыңыздар.
мұңға қайран кеудем жеттің деме жүрегім мала сорып кеттің неге жаралан жараланса мен қайтемін тоқтасаң тоқтар және тек кірлеме жыртылсаң табар едім саған жамау міндеттім жүрек сені харамдамау бел буып кіріссем де бермей жүр-ау майданы тіршіліктің маған жалау мына өмір ғажап өмір түсінгенге ғанибет оны жүр мені сүндеуде дариға шама шіркін жетер ме Күрегіме мен неге мұң Түрілген талайларда көрген едім Анадан туған жүрек, әппақ жүрек Білмеймін қандай күйде жерген ерім Жүргем жоқ жерсіз айтып, желпін келім Күрлетпеу жүрегімді, сертім мені ғұмыр бердім ендеше бірақ рет өлтір мені мына өмір ғажап өмір түсінгенде ғанибет оны жыр мені сүндеуде дариға шама шіркін жетер ме екен жүрекке шаңмен
жақсылығы жамандық пен егіздей мына өмірдің жақсылығы жамандық пен егіздей
радио тыңдармандар, сіздердің таңдап отырғандарыңыз Назар ФМ радиосының тікелей арнасында әдебиет тағылымы бағдарламасы. Хабарымызды одан әрі қарата жалғастырамыз. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы «Отбасы ошақ қасында» деп аталады. Хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да бір рет қайталап естеріңізге сала кетейін. Құрметті радио тыңдармандар, көз шырымын алу. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, ендеше қапа қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8700-7700-2430. Құрметті радио тыңдармандар, енді хабарымызды одан әрі қарата жалғастырамыз. Келесі әңгімеміздің тақырыбы құрма деп аталады. Бір әйел ақсақалға өзінің ұлын алып келген екен. Сосын өзінің мәселесін айта бастайды. Менің ұлыма шамасы тілтиген болса керек, деді ол. Сіз өзіңіз қараңызшы, ол тек қана тәтті нәрсені жейді. Мысалы, кәмпит, тосап, және құрма ғана жейді. Басқа еш нәрсе жемейді. Мен қаншама рет жазаладым, осының барлығы да оған көмектескен емес. Қаншама рет көндіруге тырыстым, алдауға тырыстым, бірақ соның біреуі де жұмыс деген жоқ. Енді мен не істесем болады екен, деп сұрақ қойды. Сонда ақсақал балаға көз салды да, былай деді. Айналайын қарағым, балаңмен бірге үйге қайта ғой, үйіңе қайта ғой. Балаңды алып ертең келші, мен сенің балаңа көмектесуге тырысайын. Осай дегеннен кейін әйел таң қалып, бүгін көмектесетін шығарсыз. Менің үйім осы жерден өте алыста орналасқан. Мен сізге жету үшін ұзақ жол жүруіме тура келді. Ал сіз болсаңыз, қазір көмектесудің орнына ертең кел дейсіз, деп таңғалып өзінің ренішін білдірді. Сонда ақсақал, жоқ, бүгін мен ешқандай көмек бере алмаймын, деген екен. Келесі күні ақсақал баланы бөлмесіне алып кірді де, онымен бірге ұзақ әңгімелесті. Бала болса, анасына жүгіріп келді де, шыққаннан кейін былай деп көңілдене айғай салды. Апатайым, мен енді ешқандай тәтті нәрсені жемеймін. Қатты қуанған анасы жаңағы ақсақалға көп алғысын білдірді. Содан кейін бар бол, жаңағы ақсақалдан бұлай деп сұраған екен. Кеше ерекше бір күн болды ма? Сіз неге кеше баламенен сөйлеспедіңіз? Неге бүгін кел деп айттыңыз маған? Деп сұрағын қойған екен. Сонда жаңағы ақсақал, айналайын қарағым, менде әрине кеше әдеттегі күндердің бірі болды. Бірақ сіз маған сеніңізші, мен кеше балаға айтпақ болған сөзімді, яғни бүгін айтпақ болған сөзімді кеше дұрыстап айта алмас едім. Өйткені мен өзім де кеше тәтті нәрселерді, соның ішінде құрманы да өте бір сүйсініп жеп келген едім. Ендіше сенің балаңды, сіздің балаңызды тәтті нәрсе жеме деп көзін жеткізе алар медім. Өйткені мен өзім де сол тәтті нәрсені жедім ғой, деген екен. Құрметті радио тыңдармандар, ұяда не көрсе, ұшқанда сондылет деген қазақта мақал бар. Сол мақалдағы сияқты тура, әрине, біз өзіміздің істеген ісімізбен балаларымызға тәрбие беріп жатамыз. Солай емес пе? Кейде біздің істеген ісімізбен сөйлеген сөзіміз көп жағдайда сәйкес келе бермейді. Ал бала көп жағдайда өзінің көргенін істейді. Сондықтан да егер де баланың өзгергенін қаласаңыз, балаңыздың өзгергенін қаласаңыз, ең алдымен өзіңіз өзгергеніңіз дұрыс болар. Бұның барлығы да менің беріп жатқан ақылым емес, әрине, бұл сол inaskaz.com сайтында берілген осы нақыл әңгіменің соңындағы ақыл деп айтуға болады. Ал құрметті радио тыңдармандар, қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес ол көз шырымын алу. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын өздеріңіздің жауаптарыңызды біздің байланыс телефонымызға жолдай отырыңыздар. Студиямыздың телефон номері 807-727-2430. Хабардың соңына дейін көп уақыт қалған жоқ, құрметті радио тыңдармандар, ендіше өздеріңіздің жауаптарыңызды жолдауға асығыңыздар деген келеді. Бірінші жолдап өзінің жауабын, дұрыс жауабын жолдай алған біздің алғашқы тыңдарманымыз хабарымыздың жеңімпазы болып, ерекше сыйлыққа ие болады деген келеді. әрине орамал тон болмайды, жол болады деген қазақта мақал бар. Біз сіздерге көліктің машинасын немесе пәтердің машинасын ұсына қоймаспыз. Тіпті жайғана тұрмыстық заттарды да ұсына алмаспыз. Дегенменен біз ұсынатын сыйлық сіздің өзіңіздің тапқырлығыңыздың, өзіңіздің жеңімпаз болғандығыңыздың дәлелі ретінде сізге естелік сыйлық болып қалады деген ойдамыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Әлішер Каримовтың орындауындағы «Бақтың өз қолыңда» атты әнді назарларыңызға ұсынамын. Қабыл алыңыздар. Радио тыңдармандар, сіздердің Назар ФМ радиосының тікелей арнасынан тыңдап отырғандарыңыз. Әдебиет тағылымы бағдарламасы. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы «Отбасы ошақ қасында» деп аталады. Хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті естеріңізге сала кетейін, көз шырымын алу. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар ендеше қапы қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Хабарымызды одан арғырыта жалғастырамыз. Бір күні бір бай отбасындағы әке өзінің ұлын, кішкентай ғана ұлын ауылға алып барғысы келді. Және сол жердегі фермада ұлына адамдардың қаншалықты кедей болатынын көрсеткісі келді. Олар сол фермаға барған кезде әрине бір кедей отбасына тоқтады. Сол жерде олар бір күн бір түн болды. Олар үйлеріне қайтып келе жатқан кезде жолда әкесі ұлынан сұрады. Біздің саяхатымыз саған ұнады ма, балам? Өте керемет болды, әкетайым, деп жауап берді кішкентай бала. Сен көрдің бе? Бұл дүниеде өте бай адамдар болатынын және кедей адамдар да болатынын байқаған шығарсың, деп сұрады әкесі. Бұл сұраққа ол жауап ретінде баласы, «Я, расында да олар өте кедей тұрады екен», деп жауап береді деп күткен. Баласы сонда былай деді. «Я, олардың иттері бар, тауықтары да бар, үйректері мен қаздары да көп, және сиырлары мен ешкілері де жайылып жүр. Тіпті одан да көп нәрселер бар. Олардың тіпті бақшалары да шеті шегі жоқ, үлкен жерді алып жатыр. Ал онда көп нәрселер өседі екен. Тіпті тура өсіп тұрған жерінен жұлып алып жеуге болады. Олар өте бай. Ал біздің үйімізде тек бар болғаны бір ғана мысық бар деген екен. Келесі нақыл әңгімемізге кезек берейік. Кішкентай ғана қыз бала шешесімен, анасымен бірге көшеде келе жатқан кезде жаяу жүргісі келмеді. Сондықтан ол жол бойы анасына қайта-қайта қыңқылдап, «Мені көтерші, мені көтерші» деп қайта-қайта өтініш жасай берді. Тіпті арасында көзінің жасын сығып жылап та алды. Ақыры анасы шыдамай кеткеннен кейін, «Я, қызым, шамасы біз сені өте қатты еркелетіп жіберген сияқтымыз. Сені жазалауға тура келетін болдау», деп өзінің қатты ашуын білдірді. «Қалайша, еркелететін сендерсіңдер, ал мені жазалау керек пе?» деп кішкентай қыз өзінің қарсылығын білдірген екен. Келесі әңгімемізге кезек берейік. Бір күні өте қатты күн күркіреп, жаңбыр жауып кетті. Бір отбасындағы есік алдында болған оқиға, балалар жүгіріп үйге кірді, бірақ олардың арасында ең кішкентай қызы жоқ еді. Анасы бұған мазасызданып оны іздеуге шықты. Аулада жаңбыр шелектеп құйып тұр. Онымен қоймай, найзағай да қайта-қайта жарқылдап, оның үстіне күнде күркіреп, кәдімгідей маңайға үрей тудырып тұр. Күн күркіреген сайын, найзағай жарқылдаған сайын, кішкентай қыздың анасы дірілдеп кетеді, ішінен қалтырап кетеді. Ақыры, бір уақытта анасы өзінің іздеп жүрген қызын тауып алды. Кішкентай қыз бала жүгіріп, жаңбырдың астында қуана секіріп жүр екен. Үсті басының барлығы да су. Бірақ бақыттан жүзі балбұл жанған ол қатты секіріп, әрі билеп жүр. Қызық болғанда аспанда күн найзағай жарқ ете түскен сәтте қыз өзінің жүзін көкке көтеріп, көңілдене күлді. Осы нәрсе бірнеше рет қайталанды. Ақыры анасы қарап тұрып шыдамай кетіп, әрі бір жағынан таңғалғандықтан, «Сен не істеп тұрсың?» деп сұрады ол. «Сен қорықпайсың ба?» деген сұрағын қойды. «Сонда қызым-ау, сен сонда күн күркіреп жатқан кезде оның даусынан қорықпайсың ба? Найзаға жарқылдап жатқан сәтте саған түсіп кетеді екен деп ешбір үрейленбейсің бе?» деп сұрады ол. Сонда кішкентай қыз бала көңілденіп, «Мен неден қорқуым керек екен?» деп сұрақпенен жауап берді. «Анашым, қарашы, мен билеп жүрмін. Ал аспан мені суретке түсіріп жатыр». Осы сәтте жарқ ете түскен найзағайдың жарығы кішкентай қыздың балбұл жанған бақыттан жарқыраған жүзін жарқ еткізді. Анасы сонда кішкентай қызын құшағына қысты. Олар бақытты жүзбен үйлеріне қарай беттеді. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Хабарымыздың соңына дейін көп уақыт қалған жоқ. Өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар. Хабарға қатысты және біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес бар. Көз шырымын алу. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, қапы қалмай хабарласыңыздар. Байланыс телефонымыз сіздер үшін жұмыс істеуде және ғаламтор желісі де жақсы жұмыс істеуден деше өздеріңіздің жауаптарыңызды WhatsApp желісі арқылы жолдай отырыңыздар. Дәл қазір кезекте біз бір музыкалық ойынға береміз, сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жарқырайды, толқындай сарқырайды кең көңіл. Тулайды, жалындайды, еркіңе бағынбайды кең. Асау бұл өмір, бұл өмірде сан тараулы жол бар. Болса дағы жан санаулы қолдар. Аласармас менің асыл арманыма, жеткізеді ағарайлы таңдар бұл өмірде. Жоқ болсаң бер алмайды деу жалған. Жақсыға сен алмайды, жаманды жең алмайды кей. Бақытсыз жандар, бұл өмірде сан тараулы жол бар. Болса дағы жан санаулы қолдар. Аласармас менің асыл арманыма, жеткізеді ағарайлы таңдар бұл өмірде. Сенсің күл өмірде, жан сырымды менің ұғынатын. Жан жарымда сенсің бұл өмірде, бұл өмірде. Жан санаулы сармаз менің асыл арманыма. Жеткізеді ағарайлы таңдар.
Бұл өмірде сан таралы жол бар. Болса дәлі жан санаулы қолдар.
Ала сармаз менің асыл арманыма. Жеткізеді ағарайлы таңдар.
Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің Назар ФМ радиосының тікелей арнасынан тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Біздің бағдарламамыздың бүгінгі тақырыбы отбасы ошақ қасында деп аталады. Хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті естеріңізге сала кетейін. Құрметті радио тыңдармандар, көз шырымын алу. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, қапы қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8700-7700-2430. Санаулы минуттар қалды. Хабардың аяқталуына 20 минуттай ғана уақытымыз бар, құрметті радио тыңдармандар. Сондықтан да асығыңыздар деген келеді. Алғаш дұрыс мағынасын дұрыс жолдаған тыңдарманымызға, яғни біздің хабарымыздың жеңімпазына, біздің хабарымыздың атынан арнайы сыйлық болады. Келесі тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз тәрбие шегесі деп аталады екен. Әкесі мен шешесінің бір жалғыз ұлы болған екен. Ол өскен сайын тәртібі де нашарлап, нағыз тәрбиесіз жандарға айналып келе жатыр еді. Әкесі қалай әсер етудің ешбір амалын таба алмады. Ақырында ол бір нәрсе ойлап тапты. Өзінің үйінің қарама-қарсысына ол бір ағашты бағанды, яғни қақты. Ұлы қандай да бір ұнамсыз, жағымсыз қылық жасаған сайын, сол жаңағы бағанға шеге қағып отырды. Оны және ұлына көрсетіп, осы баған ол сенің бағандағы тізіліп тұрған мына шегелер, олардың барлығы да сенің қылығыңның, яғни дұрыс емес қылықтарыңның куәгері деп көрсетіп қойды. Біраз уақыт өткен еді. Ал бағанда бірде-бір бос орын қалмады. Өйткені барлығы да барлық жеріне де шеге қағылған болатын. Ұлы бұл суретті көрген кезде бір күні ойланып қалды. Ақырында ол, яғни ұлы, өзінше бір шешім қабылдады. Адам баласы шешім қабылдаймын десе, әрине оның жолына кедергі болатын. Ешкімде жоқ деуге болады. Сөйтіп, енді оның әрбір жақсы ісі үшін әкесі бір шегеден суырып алып отырды. Ұлы соны көрген сайын қуанып, жаңағы бағандағы бос орындарды көргенде одан әрмен жақсы істер істеуге құлшынушы еді. Оның ынтасы текке кеткен жоқ. Ақырында сондай бір қуанышты сәтте туды, жаңағы бағанға қағылған соңғы шегеде суырылды. Әрине, бұл жайтқа ұлынан көрі әкесі қатты қуанған еді. Бірақ ұлы болса енді өте бір адам күтпеген әсер қалдырды. Ол қатты ашынып жылады. Сонда әкесі одан: «Сен неге жылап отырсың?» деп сұрады. «Бағанда бірде бір шеге қалған жоқ қой. Бұл сенің өзгергеніңнің дәлелі болмай ма?» Осылай сұраған әкесіне баласы: «Я, шегелер жоқ екені рас. бірақ шегенің орны, яғни бағандағы тесіктер қалып қойды деген екен. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да бір қайталап еске сала кетейін. Көз шырымын алу. Осы тұрақты тіркестің мағынасын біздің байланыс телефонымызға жолдай отырыңыздар. 8700-7700-24-30 біздің байланыс телефонымыз. Сондай хабарға, хабардағы оқылып жатқан нақыл әңгімелерге, яғни отбасы ошақ қасында атты тақырыбымызда оқылып жатқан нақыл әңгімелерге қатысты өздеріңіздің пікірлеріңізді де білдіре отырыңыздар. Бұлар жаңа жоғарыда айтып кеткенімізде орысша жарияланған нақыл әңгімелер, сіздерменен біз оны қазақша бөлісіп жатырмыз. Жаңа жылдың қарсаңында отбасы жаңа жылға құрылған шыршаның түбінде жиналып отырды. Өткені жаңа жылдық шырша өте әдемі, еңселі, биік, әртүрлі жарқыраған ойыншықтарға толы еді. Өтіп бара жатқан жылдың нәтижесін осы отбасының, яғни әулеттің әкесі шығара бастады. Ол әрине осы жылдың өзі қалағандай болып өтпегенін айтты. Сөйтіп, осы жылда болып өткен көптеген сәтсіздіктердің барлығын бір-бірлеп санай бастады. Ол тіпті сол сәтсіздіктердің неге болғанын да түгелдей айтып жатқан еді. Әйелі үнсіз күйеуін тыңдап отырды. Ақыры бір уақытта ол былай деді. Қарашы, мына шыршадағы жанып тұрған шырақты көрдің бе? Қандай әдемі, иә? Деп сұрады ол. Сонда күйеуі, иә, бұл жолы біздің шыршамыз өте әдемі болды, деп жауап қатты. Сонда әйелі оған былай деді. Егер де сен жақсылап мұқият зер салып қарайтын болсаң, онда осы жанып тұрған шырақтардың арасында күйіп кеткендерін көрер едің. Олар жанбайды. Менің ойымша сен осы өтіп бара жатқан жылға сондай бір мақтанышпен және қуанышпен қараудың орнына жарқырап тұрған көптеген оттарды байқамастан күйіп кеткен шырақтарды ғана іздеп жатқан сияқтысың. Сонда күйеуі тағы да шыршаға назар аударып, жылтылдап жанып тұрған шырақтарды байқады да өзінің әйелін және қызыменен ұлын құшақтап, бұл жыл өте тамаша болды деген екен. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес көз шырымын алу. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, қапы қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8700-7700-2430. Дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз, сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жарың ашық екен атқан таңдай, нұрлы кенек ау көзің жаққан шамдай, анаңнан сен ау тапқан айналайын, күлім көз оймаға жасықмандай. Беу-беу
Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасынан тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы отбасы ошақ қасы деп аталады. Тыңдап отырған нақыл әңгімелеріңізге қатысты өздеріңіздің пікірлеріңізді жолдай отырыңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыздың аяқталуына көп уақыт қалған жоқ, және біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес бар еді. Көз шырымын алу. Осы тұрақты тіркеске өздеріңіздің жауаптарыңызды жолдай беріңіздер дегім келеді. Әрине, бір 3-4 минутта біз жеңімпазымызды жариялайтын боламыз. Сондықтан, құрметті радио тыңдармандар, осы 3-4 минутта мен жауабымды жолдасам да жеңімпаз бола алмаспын деген ойдан деп ойламаңыз, себебі сіздің жауабыңыз дұрыс болып шығуы ықтимал. Хабарымызға келген бір пікір бар екен, соныменен бөлсе отырсақ, аяулы есімді тыңдарманымыз былай дейді: отбасы ошақ қасында болатын жайлар туралы нақыл әңгімелер тыңдап отырмын. Отбасындағы тәрбие, өзара қатынас, алғыс білдіру, соның бәрі де бақытты өмірге әкеледі. Накыл әңгімелердегі отбасындағы осындай бөлшектер туралы есту біз үшін өте маңызды. Еңбектеріңізге табыс тілейміз дейді. Сізге көп рахмет айтамын, айолым. Сіздің табыс тілегеніңіз бізге сондай жігер береді. Сіздің жылы лебіздеріңізді білдіргеніңізде бізге сондай дем береді. Сізге де сондай табыс тілейміз. Отбасыңызда өзіңіз айтпақшы арасында да барлық тәрбие жағы, тәлім тәрбие жағынан да өзара қарым-қатынас жағынан да сіздің отбасылық өміріңізде ерекше бақытты болуыңызға біз тілектеспіз. Соңғы бір әңгімемізді оқи кетейік, құрметті радио тыңдармандар. Бұл әңгіменің аты «Ақылды кеңес» деп аталады. Бір ер азамат, әрине отағасы, өте қызу қанды болған екен. Әрдайым ұстамсыз еді, бірақ оның әйелі өте бір тыныш, кішіпейіл әйелі болатын. Уақыт өте келе оның мінезі тіпті асауланып кетті. Күйеуінің мінезі асауланып кетті. Бірақ олар әйелі екеуі өте бір тыныштықта, келісімде өмір сүріп жатыр еді. Әйелдің достары, яғни құрбы келіншектердің барлығы да өздерінің күйеулерімен үнемі ұрсысып жүруші еді. Сондықтан да олар қатты осы жұпқа таңғалып, олардан үнемі кеңес сұрайтын. Олар былай дейтін: «Айтшы құрбым, сенің күйеуің де бір керемет тынышты адам емес. Ал сендер сондай тату тұрасындар. Бізде қалай солайша біз күйеуімізбен ұрсыспай тұраламыз?» деп сұраған екен. Сонда жаңаға ел былай деп жауап берген көрінеді: «Бұл ұрыстарға өздерің кінәлісіңдер. Сендерге күйеулерің ашулы сөз айтатын болса, сендер де ренішпен, өкпемен, тіпті ызаланып жауап бересіңдер. Ал мен өзімнің күйеуім ашуланған кезде, мен оған ешқашанда қарсы сөз айтпаймын. Қайта мен ішімнен жаратушы иеме сиынып, оған тыныштық берсін деп сиынамын. Мен бірде бір сөз қарсы айтпағанымды көрген кезде, күйеуім де бірден тыныштала қалады. Солайша құрбыларым, сендер де солай істеңдер. Сонда өздерінің күйеулеріңмен бақытты өмір сүресіңдер» деген екен. Жаратушы ие зұлымдыққа зұлымдықпен қайтармаңдар деген. Ал егер де жауыз зұлым сөздер айтылып жатса, оған зұлым сөздерімен жауап беретін болса адам, онда отбасында ешқандай да береке болмайтыны анық. Ерсінше жаңағы әйелдің айтқанындай, әйелдің берген кеңесіндегідей тыныштықпен және ішіңізден сиынып, күйеуіңіздің жүрегіне тыныштық сұрағаныңыз дұрыс болар. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыздың соңына келіп жетті. Хабарымызда жасырылған көз шырымын алу деген тұрақты тіркеске келген жауап бар екен. Бақыт есімді тыңдарманымыз өзінің жауабын жолдап жіберіпті. Көз шырымын алу дегеніміз ол аздап қалғып мүлгіп алу дейді. Бақыт міне бұл қошемет сізге арналады. Өйткені сіз бірінші болып осы көз шырымын алу деген тұрақты тіркестің жауабын жолдадыңыз. Сізбенен біз хабар біткеннен қайтадан тілдесетін боламыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Келесі бағдарламада аман-есен жүздескенше сау-саламат болыңыздар. Сіздермен бір сағат көлемінде бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Келесі хабарымызда жүздескенше сау-саламат болыңыздар дегім келеді. Аспанымыз ашық болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.